Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Nadaljuje se odstranjevanje posledic neurij, v Črni na Koroškem pomaga slovenska vojska.
Državni zbor po vetu z 52 glasovi včeraj spet potrdil zakon o dolgotrajni oskrbi.
Začel se je tradicionalni poletni tabor Slovenske demokratske stranke.
Umikanje krščanskih korenin iz Evrope, po besedah doktorja Maura, posledica galopirajoče sekularizacije.
Šport. Kolesari se merijo na predzadnji etapi dirke po Franciji, Vingegaard v dobrem položaju za zmago.
Vreme popoldne še oblačno in s padavinami ter možnostjo neurij, jutri po večini sončno. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami smo dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Marljak in tehnik Andrej Jerman. Neurja še vedno povzročajo težave. Včeraj popoldne je bilo najhuje na območju Črne na Koroškem, kjer je voda zalivala hiše, več deset ljudi pa je bilo evakuiranih. Še vedno so neprevozne nekatere ceste. V občini pri odstranjevanju posledic neurja pomagajo tudi pripadniki slovenske vojske. Agencija za okolje pa je za popoldne za območje celotne Slovenije razglasila oranžno vremensko opozorilo pred nevihtami.
V občini Črna na Koroškem je včeraj zalilo številne hiše, odneslo hlev, poplavilo Mrliško vežico, zaradi nevarnosti plazov, nekaj se jih je sprožilo, so sprožili tudi sireno za splošno nevarnost in evakuirali več deset ljudi, ki so bili začasno nameščeni v gasilskem domu. Zvečer pa so se vrnili na domove. Poveljnik tamkajšnjega gasilskega društva, Rok Šušelj.
Noč je bila kar relativno kratka. Seveda nekje ob 10. uri smo včera preklinili z delom zaradi varnosti. Zjutraj ob 7. uri smo že spet bili v štabu, vsi razdelili naloge, pa na najbolj interventne lokacije so da razposlali ljudi.
Danes pri sanaciji ob gasilcih in domačinih pomaga tudi približno 30 pripadnikov slovenske vojske, ki med drugim odstranjujejo mul in pesek, ki so ga nasuli plazovi. Z delovnimi stroji pomagajo tudi pri vzpostavljanju prevoznosti cest.
Zato smo tudi takoj odreagirali in poslali vse razpoložljive sile, če bodo ljudje, gasilci ali kdo drug, če bo utrujenost, če bo potreba po novem moštvu, bomo aktivirali tudi gasilske enote z drugih delov Slovenije, iz tistih, kjer niso prizadeti z neurjem.
Je pojasnil obrambni minister Marjan Šarec. Županja Črne na Koroškem Romana Lesjak je dejala, da bo škoda izredna, zato pričakujejo pomoč države, saj da občina sama ne zmore kriti vse škode.
Cene škode niti slučajno ne moremo napovedati, bo pa sigurno ogromna. Pač državo bi opozorila na to, da je treba razmišljati, kako urediti hudournike, ker so ti tudi zelo velik problem. Če bi imeli pregrade, bi mogoče ne bilo takšnih posledic za stanovanjske hiše.
Pripadniki vojske bi po besedah ministra v primeru potrebe lahko pomagali tudi na drugih lokacijah. Pestro vremensko dogajanje je sicer pričakovati vse do večera, Arso pa je opozoril tudi na nevarnost razlivanja rek, zlasti v srednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu Slovenije. V preteklih dneh je sicer precejšnja škoda zaradi neurij nastala tudi v kmetijstvu, na poljih in trajnih nasadih, pa tudi v gozdovih, kjer naj bi bilo poškodovanih 450 tisoč kubičnih metrov lesne mase. Najbolj prizadeti pa sta Zgornja Gorenjska in Koroška. Direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev je v sanaciji dejal.
Tam, kjer so podlubniki že izbruhnili, tam je treba čim prej iti pospraviti. Moramo se zavedati, da je tudi veliko teh polomij ob vodotokih. Tam moramo biti še posebej pozorni, prihaja jesen in morajo biti vodotoki očiščeni. Ne sme se zgoditi, da bi bili vodotoki zapolnjeni, ker lahko v neki drugi ujmi, v nekih poplavah pride do večjih havarij.
Za sanacijo gozdov so odgovorni lastniki, vendar pa pristojni pozivajo, da se ljudje sanacije ne lotevajo sami, če z delom v gozdu nimajo izkušenj. Prav tako je zaradi nevarnosti odsvetovano nepotrebno gibanje v poškodovanih gozdovih.
Neurja so včeraj pustošila tudi v sosednjih državah, med drugim v Italiji in na Hrvaškem, kjer je bilo najhuje v tamkajšnji Istri in na Kvarnerju. Med bolj prizadetimi mesti sta bili Poreč in Novigrad, o težavah so poročali tudi iz Zagreba, kjer naj bi zalilo Sabor. Zvečer so nevihte dosegle še Bosno in Hercegovino ter Srbijo. V slednjim je najbolj prizadelo Novi Sad na severu države, kjer je umrl 12-letnik, 30 ljudi pa je bilo poškodovanih. Državni zbor je na včerajšnji izredni seji še drugič potrdil zakon o dolgotrajni oskrbi, potem ko je državni svet nanj izglasoval odložilni veto. Na drugem glasovanju je zakon podprlo 52 poslancev, 10 jih je bilo proti. Čeprav v stroki in v zainteresirani javnosti pozdravljajo sprejem podlage za sistemsko urejanje področja dolgotrajne oskrbe, opozarjajo na več pomankljivosti in nedorečenosti. Nekatere smo naslovili tudi v oddaji Pogovoro. Petra Stopar.
V Zvezi društev upokojencev Slovenije ocenjujejo, da zakon upokojence diskriminira, ker bodo obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, ta naj bi bil uveden v letu 2025, plačevali od neto pokojnine in ne iz sredstev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kot to velja za obvezno zdravstveno zavarovanje. Predsednica Komisije za zdravstveno in socialno varstvo pri ZDUS-u Rosvita Svenšek pa je izrazila še eno skrb in sicer glede tako imenovane e-oskrbe nadaljavo, storitve, ki preko elektronskih zapestnic zagotavlja 24-urno povezavo 5000 starejših z zdravstvenim osebjem.
Zdaj ta oskrba se plačuje iz evropskih sredstev na podlagi projekta, ki ugasne septembra.
Toda pravica do brezplačne e-oskrbe po novem zakonu o dolgotrajni oskrbi takrat še ne začne veljati, ampak šele 1. julija 2025, hkrati z začetkom izvajanja oskrbe na domu.
In zdaj imamo v Sloveniji problem, kako zakrpati to luknjo. Dogovarjata se Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za solidarno prihodnost, da se najde prava pravna podlaga, da se to financiranje lahko nadaljuje. Sicer bi teh 5000 upokojencev, ki je zdaj priklopljenih, moralo ali vrniti aparature ali pa plačevati na mesec 35 dodatnih evrov, zato da ta storitev teče naprej.
Ko govorimo o oskrbi instituciji, v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije po besedah sekretarja Denisa Sahernika dvomijo, da bodo vsi stanovalci po novem zakonu plačevali manj kot danes.
Dodatno lahko upozorim, da tudi v tem trenutku še nimamo sprejetega pravilnika o nastanitvi in prehrani. Dodatni argument je tudi ta, da to, kar danes dobijo stanovalci na svoj osebni račun dodatek za pomoč in postrežbo, bo sedaj preveden v sistem dolgotrajne oskrbe, tako da na osebni račun te dodatke več ne bodo dobivali. Člen, ki ga moram omeniti, je drugi odstavek 74. člena, ki govori o tem, da storitve dolgotrajne oskrbe, ki presegajo določen obseg, se lahko opravljajo v javni mreži in jih plača uporabnik sam. To je naše ključno opozorilo bilo, da je obseg pravic, ki je določen, prenizek.
Medtem ko v obstoječem sistemu uporabniki dobijo več, je dejal Sahernik, ki upa, da bo to še ustrezno urejeno s pravilniki in podzakonskimi akti. Po mnenju državnega sekretarja na Ministrstvu za solidarno prihodnost Luke Omladiča bodo sistem urejali naprej v skladu z načelom previdnosti.
Zakon o dolgotrajni oskrbi je postavil zdaj nek pomemben temelj za razvoj sistema, za razvoj obstoječih oblik in tudi za razvoj novih oblik. Ne? In šli bomo korak po korak.
V zvezi s financiranjem je vodja poslancev NSI in prejšnji minister za delo Janez Cigler Kralj dejal, da je vlada na začetku mandata obljubljala razbremenitev plač in pokojnin.
Dobili smo pa še dva obvezna prispevka in še en samo prispevek na zalogo. Občutek imamo, da vsaka napovedana reforma te vlade pomeni nov davek, nov prispevek. Na koncu se pa bojimo, da ne bo nič od reform, ostali bojo pa višji davki in prispevki in obremenitve, kar pa ni prava pot.
Celotnemu posnetku oddaje lahko prisluhnete v našem audioarhivu.
Člani in simpatizerji Slovenske demokratske stranke so se zbrali na tradicionalnem poletnem taboru SDS, ki bo trajal vse do 5. avgusta. Prvi dan poteka tradicionalno srečanje lokalnih odborov stranke pri letališču v Bovcu. Zbrane pa je nagovoril tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je bil kritičen do dela aktualne vlade na različnih področjih. Nezadovoljstvo je izrazil nad ustanovitvijo strateških svetov, ki da med drugim ogrožajo svobodo govora. Vladi pa je očital tudi, da jemlje denar infrastrukturnim projektom. Zato je poudaril, da Slovenija potrebuje drugačno vlado.
Zato, da se ne treba pogovarjati o tem, ali bomo sploh dobili sredstva za Kanin, za številne obvoznice po državi, za denar za gasilce, za razvoj celotne Slovenije enakomerno. Da se ne bo treba pogovarjati o tem, ali se lahko kanalizacija preko velikih profilov gradi preko vodonosnikov ali ne. Tem so pa usta polna besed o varstvu okolja in o zelenem prehodu, ampak da se bo dala sestaviti koalicijo zdrave pameti.
je dejal Janša in napovedal, da bo stranka za prihajajoče evropske volitve pripravila najboljšo kandidatno listo doslej. V pripravah nanje pa morajo predvsem okrepiti članstvo, največ v vrstah Slovenske demokratske mladine, ki je starejši člani stranke ne smejo jemati kot konkurenco. Ob tem pa dodal, da je pot SDS celo nekoliko daljša od časa samostojne Slovenije in da zato potrebuje potrpežljivost.
Je tudi pot številnih zmag, tudi porazov in je tudi pot lekcij. Na tej poti smo se veliko naučili, razen pri eni točki je pa treba lekcija služiti. To je že prej omenjena potrpežljivost. Mogoče je treba biti v tem času, ker je veliko stvari na tehnici, tudi nekoliko potrpežljiv, do trenutka, ko bo dejansko možno sestaviti trdno koalicijo, ki bo Slovenijo spet popeljala na pot, za katero smo glasovali na plebiscitu.
Jutri pripravljajo romanje gornikov in krščanskega foruma SDS v Trento, kjer bo v cerkvi svetega Jožefa v vasi Soča potekala skalaška sveta maša.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Anin sklad z družinami tradicionalno poroma ok Mariji pomagaj na Brezje.
Število prometnih nesreč z udeležbo električnih skirojev skokovito narašča.
Šport. Začenja se nova sezona nogometnega državnega prvenstva.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno zaradi prometne nesreče sedaj polovična zapora na glavni cesti Slovenska Bistrica Ptuj pri Leskovcu. No, pravkar pa se je zgodila prometna nesreča na cesti Postojna Ilirska Bistrica Jelšane. Tam v kraju Jelšane zaenkrat po podatkih voznikov naj bi bil oviran promet, nastal pa je že posledično zastoj. No, zastoj je pa še vedno na naslednjih odsekih. Na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko proti Kopru zamuda tam okoli 10 minut, no daljši zastoj pa je Postojna Brezovica proti Ljubljani, tu pa je zamuda tam okoli 40 minut. Prav tako zastoji na gorenjski avtocesti. Na avstrijski strani proti Sloveniji pred predorom Karavanke 6 km, predor proti Sloveniji občasno zapirajo zaradi varnosti, no proti Avstriji je 3 km, za Kranjsko goro priporočamo že izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Prav tako zastoj na Mariborski vzhodni obvoznici, pri Malečniku iz smeri Šentilja proti Ljubljani, zamuda tam okoli 10 do 15 minut, no 15 minut pa je proti Šentilju. Nekaj zastoja tudi na regionalnih glavnih cestah in sicer Šmarje Koper in Izola Strunjan. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Vlada je v načrt razvojnih programov od 2023 do 2026 na področju Slovenske vojske uvrstila tri nove projekte. Med drugim namesto bokserjev načrtuje nakup 106 bojnih 8-kolesnikov, s čimer bodo po besedah ministra Marjana Šarca prihranili skoraj pol milijarde evrov. V program so uvrstili še nakup kopenskega sistema zračne obrambe in novih helikopterjev. Prispevek Mance Hribar.
Z dopolnitvijo načrta je vlada ustvarila podlago za investicije Slovenske vojske, kot jih predvideva resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja do leta 2040. Obrambni minister Marjan Šarec o tem, za kakšen nakup pravzaprav gre.
Bomo za denar po projektu Boxer, kjer bi nabavili samo oklepna vozila 8x8, bomo mi za enak denar nakupili še projekt oziroma kopenski sistem zračne obrambe, helikopterje in dodatno letalo transportno Spartan.
Šarec dodaja, da so pred odobritvijo projekta opravili tudi analizo trga in pridobili ponudbe. Tako so ugotovili, da bodo stroški izgradnje obeh bataljonov tudi z racionalizacijo števila vozil bistveno nižji v primerjavi s projektom nakupa 45 bojnih kolesnih vozil Boxer. S tem so sledili septembrskim sklepom vlade ter pripravili rešitev za sočasno izgradnjo srednje bataljonske bojne skupine in izvidniškega bataljona s prihrankom, ocenjenim na skoraj 500 milijonov evrov. V načrt razvojnih programov je vlada uvrstila še projekta Kopenski sistem zračne obrambe in večnamenski vojaški helikopter. Cilj prvega je po Šarčevih besedah vzpostavitev optimalne konfiguracije zmogljivosti srednjega, kratkega in zelo kratkega dosega, izhodiščna vrednost projekta pa je 200 milijonov evrov. Pri drugem projektu, ki je težak dobrih 195 milijonov evrov, pa bo predmet investicije nakup novih večnamenskih vojaških helikopterjev ter zamenjava obstoječe flote helikopterjev tipa Bell 412. Vlada je na seji minuli teden potrdila tudi spremembe vrednosti projekta za nakup taktičnega transportnega letala z 90 milijonov evrov na 160. Kupiti namreč namerava še eno taktično transportno letalo Spartan.
V zvezi z načrtovanimi nakupi na področju obrambe so se odzvali v opozicijski Novi Sloveniji, kjer ne verjamejo, da bi bil možen nakup primerljive vojaške opreme in vozil po nižji ceni, kot je bila dogovorjena v razdrtem dogovoru. Poslanec NSi Janez Žakelj.
Zaradi spremenjenih varnostnih razmer v Evropi, nezadostnih proizvodnih kapacitet in visoke inflacije so se cene vojaške opreme na trgu močno zvišale. Zato je danes na trgu praktično nemogoče kupiti oklepna vozila s primerljivimi lastnostmi in stopnjo varnosti vozilom Boxer po ceni, ki bo nižja od izpogajane v razveljavljeni pogodbi. Nižjo ceno je možno doseči samo z varčevanjem na kakovosti in zaščiti. Vsak privarčevan evro pomeni nižjo stopnjo zaščite.
Je dejal Žakelj in pojasnil, da je bila odločitev o nakupu 45 vozil Boxer pretehtana in je zagotavljala vzpostavitev bojne skupine, zagotovljena pa, da je bila tudi posadka. V zahodni Evropi iz zgodovine sveta odhajajo pripadniki zadnjih generacij, za katere je bilo nekaj normalnega, če hodiš v cerkev. Tako je vse bolj sekularno dogajanje v Evropi opisal dr. Aleš Mavr. Opozarja, da se zahodni človek vse bolj oddaljuje od krščanskih korenin. Več Alen Salihovič.
V zahodni Evropi je vedno bolj izrazita vsebinska izpraznjenost.
Ki pa, po mojem prepričanju, ki se vedno bolj utrjuje, ima dejansko svoj temeljni razlog v tem, da se je zahodnoevropski človek, seveda tudi slovenski človek, ampak vendarle v nekoliko manjši meri, v zadnjih desetletjih rapidno odmaknil od verskih temeljev, ki so bili prej samoumevni. Tudi če je država vodila laicistično politiko, so še vedno obstajali v vsakdanjem življenju. In mislim, da ena od stvari, ki smo jih spregledali, je bila ta, da v zahodni Evropi sedaj odhajajo iz zgodovine sveta dejansko pripadniki zadnjih generacij, ki so bile še socializirane v tem tistem starem svetu, ko je bilo samoumevno, da hodiš v cerkev, ko je bilo samoumevno, da sprejmeš neki osnovni vrednostni kanon, ki je s tem povezan. In ti ljudje so potem sicer opustili versko prakso v času svojega življenja, ampak so pa še obdržali ta vrednostni kanon. Zdaj pa dejansko oni odhajajo.
Je povedal Maver, praznina, ki se pojavlja, sedaj je verjetno veliko globlja in se bo v prihodnjih desetletjih šele pokazal njen pravi rezultat. Opozarja, da se s takšnimi in drugačnimi nadomestki vse bolj izključuje krščanske korenine iz javnega življenja.
Jaz mislim, da socializma v ekonomskem smislu v jedeni Evropi ne dobivamo in tudi ne vidim, da bi v naslednjih desetletjih šel na gospodarskem področju razvoj v to smer. Gotovo pa to, kar se pa dogaja na drugih področjih, pa v marsičem odseva tisto, kar smo v Sloveniji in kar so v srednji in vzhodni Evropi ljudje pred desetletji že doživeli. In tukaj je Gotovo to, kar ste omenili, politična korektnost, recimo, kdo bi si leta 1992 mislil, da bo leta 2022, da bodo prišle iz Brusla smernice, naj se izogibamo voščilu vesele božične praznike. To je bilo nekaj, kar je bilo značilno za socialistične države, da se je treba takim izrazom izogibati kot hudič križu, da se govori namesto o velikonočnih počitnicah, o pomladanskih počitnicah. In tu je nekaj novega, nekaj presnetljivega.
Na vprašanje, odkud želje, da se odrežejo korenine naše preteklosti, pa je sogovornik odgovoril.
Je to mogoče razlagati tudi iz nekaterih tokov znotraj krščanstva samega, ampak danes bi res rekel, da je bistveni razlog v tej galopirajoči sekularizaciji, se pravi prekinitvi te povezave med Evropejci, zlasti v Zahodni Evropi, in med organizirano obliko krščanske vernosti.
Je za Radio Ognjišče oddaji Spoznanje več predsodek manj, ki jo najdete v radijskem podcastu, dejal dr. Aleš Maver.
Ustanova Anin sklad, ki že vrsto let skrbi za družine z več otroki, je v Narodnem svetišču na Brezjah pripravila tradicionalno romanje družin. Sveto mašo za njih in številne dobrotnike je daroval brat Primož Kovač, ki je med drugim govoril o vlogi staršev. Pozval jih je, da naj spodbudijo otroke, ki so poklicani na pot starševstva ali posvečenega življenja, da odkrijejo pravi smisel.
Ja, tudi tistim, ko morda niso poklicani ne v to, da bi imeli družine, ne v duhovni poklic, ampak da bodo ostali sami. Ja, tudi tistim pomagamo, lej, zagotovo tudi za tebe, pomi, obstaja neka oblika, da bo za nekoga živel ali da bo svoje življenje za neko stvar podal. In pomagamo tudi pri tem odkrivanju, za katero stvar, za koga boš pa ti živel. Šele takrat, ko vemo, za koga živimo, takrat življenje dobi pravo vsebino in pravi smisel.
Ustanova Anin sklad je po maši pripravila poseben program za zakonce in otroke. Število prometnih nesreč z udeležbo električnih skirojev, po navedbah Agencije za varnost prometa, skokovito narašča. Samo letos so jih zabeležili že več kot 100. Ob tem opozarjajo, da večina voznikov e-skirojev sama povzroči prometno nesrečo in da se vozniki ne zavedajo hitrosti. Več Rok Mihevc.
Letos je 66 voznikov e-skirojev oziroma 65% samih povzročilo prometno nesrečo. 12 oseb je bilo hudo poškodovanih, 69 pa lažje, umrl ni še nihče, lani pa dva človeka. Da so resne poškodbe voznikov e-skirojev v naraščanju, opozarja vodja urgentnega kirurškega bloka v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana Uroš Tominc. Gre predvsem za resne poškodbe mišično-skeletnega sistema, podobne tistim, ki jih beležijo pri kolesarjih in motoristih, ter jih ni mogoče primerjati s poškodbami na navadnih skirojih. Največ poškodb je med mlajšo populacijo, uporaba zaščitne opreme je slaba, je navedel Tominc, ki glavni problem vidi tudi v nezavedanju voznikov glede hitrosti, ki jo razvije e-skiro. Tega mnogi še vedno dojemajo kot običajnega. Hitrost skiroja na nožni pogon je okrog 10 km na uro, e-skiroja pa vsaj 20 km na uro, zato je že pri ustavljanju in sestopanju pomembna razlika. Policisti so letos ugotovili že skoraj 500 kršitev, v celotnem lanskem letu pa skoraj 730. Najpogostejše so povezane z nepravilno stranjo oziroma smerjo vožnje, neuporabo čelade, vožnjo pod vplivom alkohola, neprilagojeno hitrostjo in uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Ker se poleg vse večjega števila lastniških e-skirojev širijo tudi možnosti izposoje teh lahkih motornih vozil, na Agenciji za varnost prometa vse uporabnike vnovič pozivajo k odgovorni vožnji.
Kolesarji se na dirki po Franciji merijo na predzadnji, 20, dobrih 133 km dolgi etapi, To je zadnji gorski test za najboljše v skupnem seštevku, a v njem ni pričakovati sprememb na vrhu. Na dobri poti do končne zmage je Danec Jonas Vingegaard, ki je imel pred začetkom današnje etape pred slovenskim asom Tadejem Pogačarjem 7 minut in 35 sekund naskoka. Trener ženske reprezentance Gorazd Penko je v nastopu našega asa dejal, da se zaveda.
Svoje moči, svoje kvalitete, tudi proti nekim močnejšim tekmecem, ker je zelo vzdržljiv, ne tudi, ne. Ampak očitno tle na Turumu to zaradi Jonasa to ne znese. Ne. Vse v bistvu je zlomil vso konkurenco, razen Jonasa ni, ne.
Tretji, Britanec Adam Yates, je zaostajal že skoraj 11 minut. Slovenci smo se včeraj sicer razveselili etapne zmage Mateja Mohoriča, danes pa bodo najboljši kolesari ciljno črto prečkali nekaj po 17. uri. Na dan zaključka dirke po Franciji za moške se bo začela druga izdaja prenovljene francoske pentlje za ženske. Na njej bo nastopila le ena Slovenka, in sicer Špela Kern iz ekipe Cofidis. Slovenska atletinja Lija Apostolovski je na diamantni ligi v Monaku v skoku višino z 1,9 metra postavila njen izid sezone in tekmo končala na 8. mestu. S prvimi tekmami pa se bo popoldne začela nova sezona prve lige Telemach. Slovensko nogometno prvenstvo vstopa v 33. izvedbo, naslov iz prejšnje branijo pri Olimpiji, ki je tudi pokalni zmagovalec. Prvi tekmi sta na sporedu ob 17.30, ko se bodo pomerili Mura in Domžale ter Bravo in Rogaška. Olimpija bo ob 20.15 gostovala v Kopru, jutri pa sledita še dvoboja med Radomljami in Mariborom ter Aluminijem in Celjem. Splitski Hajduk pa je na derbiju premieri nove sezone hrvaškega nogometnega prvenstva v Zagrebu po preobratu premagal Dinamo, rezultat je bil 2-1. Derbi je kljub spremenljivim vremenskim razmeram minil mirno in brez varnostnih zapletov, pred tekmo je sicer policija aretirala 9 navijačev. To so športne novice v Utripu dneva.
A ti, dolg čas mi je. A se lahko spomneš kakšne igre?
Kaj? Dolg čas? Naj pomislim.
Ko vam zmanjka idej za družinske vikende, se podajte na veliko raziskovanje trezorjev, hranilnikov in čisto pravega bankomata. Vabljeni v Bankarium, Muzej bančništva Slovenije.
Pooblačilo se bo in začele se bodo pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v večer, možne bodo tudi močnejše nevihte. V prvem delu noči bodo na jugu še posamezne plohe in nevihte, nato se bo ozračje umirilo. Jutri vzjutraj bo po nižinah v notranjosti sprva oblačno ali megleno, čez dan pa po večini sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju do 20, najvišje dnevne pa bodo še nekoliko višje od današnjih od 25 do 30 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet bolj vroče, pihal bo jugozahodnik, zvečer v zahodni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. V torek bo spremenljivo z nevihtami. Podatki za 15. uro, Koper 27 stopin, Nova Gorica 26, Murska Sobota in Ajdovščina ter Podčetrtek 25, Celje, Ljubljana in Metlika 24, Novo Mesto, Kranj in Rogaška Slatina 23, Idrija in Kočevje 22, Maribor in Slovenj Gradec 20, Jezersko pa 19 stopin.
Venagel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki je zastoj, zamude je do 10 minut, od Postojne proti Ljubljani prav tako zastoj in tam zamude kar 50 minut, tudi na vzporednih regionalnih cestah gre precej počasneje danes. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 3 km, na avstrijski strani pa 6, zato predor občasno zapirajo. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na mariborski vzhodni obvoznici pri Malečniku iz smeri Šentilja proti Ptuju zamude 5 do 15 minut, proti Šentilju pa 15 minut. Na cesti Šmarje-Koper in Izola-Strunjan so zastoji, glavna cesta Ilirska Bistrica-Jelšane je pri Jelšanah zaprta zaradi prometne nesreče, na glavni cesti Slovenska Bistrica-Ptuj pri Leskovcu pa je polovična zapora. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Andrej Jerman. Ura je 15 in 30 minut.
Radio Ognjišče.